Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 12 noiembrie 2006. El face parte din seria de mesaje despre minunile din Evanghelia după Ioan. Subiectul mesajului este Minunea Maximă, partea a doua. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, începând de la versetul 1 până la versetul 16. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a răspuns: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Nicodim i-a zis: cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturisirea noastră. Dacă v-am vorbit despre lucrurile pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Amin. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare de lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Dacă am crede cu adevărat, am putea să fim dincolo de orice dubiu, conștienți de o realitate spirituală care este în jurul nostru, realitatea împărăției lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu pentru următoarele câteva minute ar da la o parte solzii care ne sunt încă pe ochii spirituali, să putem vedea deslușit lumea spirituală, știți ce am vedea în jurul nostru? Am vedea împărăția lui Dumnezeu întrepătrunzându-se cu împărăția lumea acesteia. Am vedea îngerii lui Dumnezeu mari, întăriți și putere, care se luptă pentru sufletele oamenilor. Am vedea bătălia aceasta pe care o dă Hristos, marele comandant al oștirii cerului, pentru avansarea împărăției lui Dumnezeu și pentru stabilirea finală a împărăției lui Dumnezeu. Iisus Hristos a venit cu conceptul cel mai măreț pe care l-a avut Dumnezeu, și anume împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu. Ea a venit și ea se manifestă în mijlocul nostru și sunt tot felul de semne care sunt indicatoare spre această împărăție. Cele mai puternice semne indicatoare spre această împărăție au fost cele 7 minuni pe care le-a făcut Iisus Hristos, care sunt înregistrate în Evanghelia după Ioan. Iisus Hristos a făcut multe alte minuni. Dacă s-ar fi scris toate, n-ar încape în lume cărțile care s-ar putea scrie despre ele. Dar din multitudinea de minuni, Duhul lui Dumnezeu alege 7 minuni și îl inspiră pe Ioan să scrie cele 7 minuni ca să fie semne indicatoare pentru ca noi să credem că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu și crezând să fim luați din acest viac al întunericului, viac care va fi distrus și vom trece în viacul viitor, să fim transmutați în împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu. Semnele pe care le-a făcut Hristos sub aspectul minunilor, învățăturile, predicile, mesajele, întreaga lui viață dirija spre împărăția lui Dumnezeu. unul dintre cei mai acuți observatori al lucrurilor spirituale care era în vremea aceea, învățătorul Nicodim. Iisus Hristos folosește numele învățătorul cu articol hotărât, nu un învățător, și marele învățător al iudeilor din generația aceea își dă seama că învățăturile, minunile, semnele, lucrările pe care le face Iisus Hristos sunt de o altă natură a tot ceea ce a înțeles el și a studiat el până atunci. De aceea, intrigat, vine la Iisus Hristos să-i pună câteva întrebări și Iisus Hristos îi spune categoric: Nicodime, dacă nu te naști din nou, nu poți vedea împărăția cerurilor. Este cel mai mare învățător al lui Israel. Este unul care cunoștea Vechiul Testament și probabil cunoștea porțiuni din Vechiul Testament pe de rost. Era unul care trăia o viață neprihănită înaintea oamenilor. Un om care trăia legea lui Dumnezeu la cele mai mici detalii. Un om care și-a dăruit viața și energiile în a învăța pe oameni în norod legea Domnului. Și omul acesta vine la Iisus Hristos să se consulte cu el. Omul acesta, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere a cunoștinței despre lucrurile Dumnezeu din Vechiul Testament, era cu clasă mai înalt decât Petru, decât Ioan, decât toți ceilalți ucenici pe care avea Iisus Hristos. Iisus Hristos nu putea să stea de vorbă cu Petru și cu Ioan adevărurile mari pe care avea să le transmită. Erau prea copii, infantili, încă abia începeau să umble. Erau niște pescari simpli de undeva de prin întunecata Galilei, pe când învățătorul acesta avea decade de studiu intens a Scripturii. Era un om cu greutate spirituală și în momentul când se întâlnește cu Iisus Hristos, el stă de vorbă și este curios în ce constă esența învățăturii tale, Hristoase. Care este quintesența pentru ceea ce ai venit? Și cu el Iisus Hristos poate să ducă o discuție. Dacă a fost un om cu care Hristos putea să ducă o discuție teologică în cea mai mare profunzime, a fost Nicodim. Și la Nicodim îi spune: este o împărăția cerurilor, împărăția cerului este între noi și noi trebuie să intrăm în împărăția aceasta și nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu dacă nu te naști din nou. Doamne, nu știu ce vorbești. Cum să mă nasc din nou? Pot să mă întorc din nou în pântecele Maicii mele, să mă nasc din nou? Și Iisus Hristos îi spune: măi, Nicodime, tu care ești învățătorul lui Israel și îți spun lucruri care sunt de pe pământ și nu le înțelegi și nu le primești, pe ce s-ar întâmpla cu tine care ești marele învățător și teolog? Dacă ți-aș vorbi despre lucrurile cerești, de unde vin eu, ce s-ar întâmpla cu tine? Așa că Iisus Hristos are ocazia să împărtășească cu acest învățător de excepție adevărurile cele mai adânci pe care a venit să le aducă în realitate. Împărăția lui Dumnezeu și nașterea din nou. Am văzut că sunt două veacuri, două împărății. Este veacul acesta care va trece cu trosne, este veacul viitor care a venit toată cu Iisus Hristos în lume. Împărăția lui Dumnezeu se mai numește și veacul viitor, se mai numește și împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu, se mai numește și împărăția cerurilor. Sunt diversi termeni folosiți în Noul Testament despre conceptul acesta împărăției lui Dumnezeu. Și din acest discurs găsim următorul lucru: că omul așa cum se naște natural nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că dacă noi suntem născuți numai pentru lumea aceasta, nu avem natura necesară pentru a ne califica pentru împărăția lui Dumnezeu, care este de altă natură. De aceea, Nicodime, nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu, pentru că n-ai natura adecvată pentru acea împărăție. Ce este născut din carne este carne, ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am spus, trebuie să te naști din nou, pentru că pentru împărăția lui Dumnezeu, care este spirituală, trebuie să te naști spiritual. 1 Corinteni 15 cu 30, ce vă spun eu, fraților, este că carnea și sângele nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Putreziciunea materială nu poate moșteni neputreziciunea spirituală. Și noi nu suntem făcuți numai pentru putreziciune. Noi nu suntem făcuți să facem umbră pământului și să ne mișcăm ca viermi pentru câteva decade. Noi suntem făcuți pentru veșnicie. Numai că am pierdut viața spirituală prin care să trăim pentru lumea lui Dumnezeu și e nevoie ca să ne naștem din nou pentru a trăi din nou în lumea lui Dumnezeu. Pentru a trăi în lumea lui Dumnezeu este nevoie ca să avem parte din natura lui Dumnezeu, pentru că împărăția lui Dumnezeu este definită prin natura lui Dumnezeu. Unii dintre dumneavoastră știți, alții nu știți despre computer. Computerul este
așa de folositor în toate domeniile existenței sociale. Și computerul are ceea ce se numește un hardware, are anumite discuri magnetice, anumite conexii de cabluri între ele și apoi are ceea ce se numește software, care înseamnă programe. Și programele acestea se dă comenzi. În momentul când este o anumită informație, ce faci cu informația aceasta? Și atunci îi dă comandă, făcutare.
Și programele acestea operează cu informații care sunt codificate în așa mod încât programul să le poată citi. Un anumit program poate funcționa cu date care sunt pregătite pentru acel program. Și în ceea ce este limbajul computerului, ai virusuri și ai viermi sau cai troieni.
În momentul când cineva zice, ce domne, computerul tău are virus? Computerul tău are viermi?
Da și ba. Când spunem că computerul are un virus, nu ne referim la acest pachet de proteină, acest nucleic, entitate biologică care înseamnă virusul. Când ne referim că are viermi, nu ne referim că are tenis sau mai știu ce alți viermi care umblă pe acolo prin computer, ci ne referim la faptul că este o anumită informație codificată care produce îmbolnăvirea computerului. De aceea spune, domne, are virus, sunt îmbolnăviri, nu mai funcționează. Dar în momentul când vorbim despre un virus ca să poată opera la nivelul computerului, el trebuie să aibă natură diferită decât natura lui biologică. Un virus la computer este un pachet de informație care modifică programele. La fel este și cu noi. Pentru a putea să trăim în împărăția lui Dumnezeu, e nevoie să avem o altă natură. După cum un virus sau un vierme nu poate intra în computer și să facă nu știu ce treabă, la fel nici noi, chiar dacă este împărăția lui Dumnezeu, în glorie, slavă, a fost pregătită pentru noi, dacă nu avem natura adecvată, nu putem să trăim în acea împărăție.
Nu putem intra în împărăția aceea atâta vreme cât suntem născuți doar din părinți, cu natură umană, pentru că Biblia spune nimic întinat sau stricat nu poate intra în împărăția cerurilor.
Nimeni care trăiește în minciună, în sprucăciune, nu poate intra în împărăția cerurilor. Numai cei care sunt scriși în cartea mielului pot intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, unul care are în inima lui natură păcătoasă și inima omului este nespus de rea, deznădăjduit de înșelătoare. Dacă este ceva care definește inima omului, este opoziția, vrășmășia față de tot ceea ce este dumnezeiesc. Curvii, preacurvii, nelegiuiri, hule, pisme, ucideri și așa mai departe. De aceea, dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, să știi un lucru. Acolo sunt gardieni care te opresc. Pentru că nimic întinat și spurcat nu poate intra acolo. Dacă prin absurd șmecherie românească ai reușit să mituiești pe cineva de la poarta cerului și să intri acolo, în momentul când ai intrat acolo, natura ta putredă, păcătoasă, dintr-o dată ar fi un miros așa de înnecăcios pentru cei de acolo. Am zis, Doamne, scoate hoitul ăsta din împărăție! Miroase greu! Pute! A descompunere! A păcat! A iad! Scoate-ți-l afară! Pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, e nevoie să te naști cu natură care să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, e nevoie să te cureți de natura aceasta păcătoasă care este noi, cu care ne-am născut din părinți pământești. Și pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, Iisus Hristos spune, dacă nu te naști din nou, nu poți să vezi împărăția lui Dumnezeu. Un orb, dacă e lăsat de el singur, nu poate trăi multă vreme. Un orb trăiește din cauza faptului că are o familie, care are prieteni, are asistențe, are cei care în jurul lui sunt și au ochi și văd. Datorită faptului că diavolul ne-a întunecat mintea, ne-a orbit ochii spirituali, nu putem vedea Împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea nu putem să ne bucurăm de Împărăția lui Dumnezeu. Înțelegeți? Din aceste motive, nu putem intra în Împărăția lui Dumnezeu pentru că suntem orbi față de Împărăție, pentru că suntem păcătoși și natura Împărăției este una sfântă, nimic întinat și spurcat nu intră acolo, și pentru că nu avem natura cu care să ne bucurăm de ceea ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină, umblați ca niște fii ai luminii, ca să intri în Împărăție, ca să trăiești, să te bucuri de Împărăție, ai nevoie de avea natură de Dumnezeu, ai nevoie ca păcatele să fie curățate și spălate și ai nevoie să ți se lumineze ochii, să vezi. Esența creștinismului constă în aceasta, în a înțelege că omul așa cum se naște din părinții lui este în păcat, este mort și nimeni și nimic nu-l poate salva decât intervenția supranaturală și transformatoare a lui Dumnezeu. Nu religia, nu eforturile personale, nu disciplina, nu muncile sufletului, nimic din toate acestea nu te poate mântui, salva din împărăția diavolului, din condiția de păcat, din natura umană în care ne-am născut, ci e nevoie de o intervenție transformatoare, radicală a lui Dumnezeu, care să ne ducă, să ne salte, să ne transmute în împărăția Fiului Său. Împărăția lui Dumnezeu sau viacul viitor nu va fi ceva ce va fi descoperit la sfârșitul viacului. Nu va fi o realitate care, când va fi judecata de apoi, atunci vom găsi unde suntem. Suntem în Împărăția lui Dumnezeu sau nu suntem în Împărăția lui Dumnezeu? Noi putem să știm acum dacă suntem în Împărăție și dacă acum nu suntem în Împărăție, să nu avem iluzii spulberate că odată vom fi în Împărăție, mai știu prin ce minune. Dacă întreb pe cei mai mulți dintre oameni, mai ales pe cei care sunt în țările creștine, cum ar putea intra în această Împărăție? Cum ar putea să aibă și ei viacul viitor? Cum ar putea să aibă viața veșnică sau să aibă Raiul lui Dumnezeu, care sunt sinonime pentru Împărăția lui Dumnezeu? Cum ar putea să aibă? Majoritatea dintre ei vă spune în felul următor. Cred că oamenii buni vor intra în Împărăția lui Dumnezeu, nu-i așa? Oamenii care fac fapte bune, care nu spar casa nimănui, nu curvesc, nu fură, nu se îmbată, nu fac grele, merg la biserică, se roagă, citesc, studiază cuvântul, cred în Dumnezeu. Oamenii buni care fac aceste lucruri și care nu fac altele, oamenii aceștia vor intra în cer, nu-i așa? Asta este concepția aproape prevalentă în lumea creștină. Te duci la mănăstirea Putna și acolo vei vedea că este o frescă pe peretele mănăstirii care prezintă judecata de apoi. Judecata de apoi în care este un taler drept în care se măsoară faptele tale bune și faptele tale rele. Dacă faptele tale bune sunt mai multe, atunci sufletul tău este ridicat spre cer. Dacă faptele tale rele sunt mai grele, atunci sufletul tău plonjează în fundul iadului. Asta este concepția pe care o anumită biserică o învață, prinsă acolo sub formă de icoană, de frescă. Sau la mănăstirea Voroneț este o scară a virtuților, în care mersul spre Împărăția lui Dumnezeu este pe această scară, în care fiecare zap sau fus al scarei reprezintă o virtute. Dacă ai virtutea cumpătării, ai pus piciorul pe ea, te duci sus. Dacă n-ai virtutea cumpătării, când ai pus piciorul, ai alunecat și plonjezi în fundul iadului. Sau o formă mai elaborată acestei teorii, că dacă ești om bun, dacă faci fapte bune, ajungi în cer, este această idee că biserica este administratoarea harului lui Dumnezeu și ea este depozitara faptelor bune în exces. Sfinții și ceilalți martiri și mucenici care au făcut mai multe fapte bune decât le trebuie lor, a rămas depozitul acesta excedentar a vieții lor în administrarea bisericii. Și dacă cumva ești un membru a bisericii și duci lipsă de măsura necesară de fapte bune, atunci biserica ia de la Sfântul Sisoie și îți dă ție. Sau, dacă nu sunt suficiente faptele lor, ci cred că mai nevoie să fii și tu puțin pedepsit, că prea ți-ai văzut de ale tale numai în viața asta, atunci ajungi într-un loc în care plătești pentru păcatele tale și locul acela se numește purgatoriu, unde morții care nu se califică să meargă în cer după ce au încercat să se împrumute și într-o paltă și alta de fapte bune, ajung într-un loc în care expiază sau plătesc plata pentru păcatele lor. Și o biserică a început să vândă indulgențe pentru cei care erau în purgatoriu. În funcție de câți ani trebuia să stea în purgatoriu, dacă vrei să iasă de acolo, atunci plătești indulgențe, polițe mai scumpe. Să știți că ideea pe care o au musulmanii cu jihadul sfânt, că dacă mori ca și martir în jihad, te duci la 70 de fecioare în rai, nu este a lor. Nu ei au copyright-ul. Noi creștinii avem copyright-ul asta. Știți că în secolul al XI-lea, Papa Urban al II-lea a dat indulgențe plenare, adică totale, pentru remiterea oricărei pedepse pentru păcatele creștinilor care merg în cruciadă să îi ucidă pe musulmani și să elibereze Țara Sfântă. Ideea nu este a musulmanilor, ideea a fost a noastră în urmă cu 1000 de ani. În urmă cu sute de ani, biserica a zis, domnule, hai să mai împărțim și noi, dacă tot avem puterea, să legăm pe pământ și să dezlegăm pe pământ și ce legăm pe pământ va fi legat în cer și ce dezlegăm pe pământ va fi dezlegat în cer, de ce să nu folosim dreptul ăsta? Și să dăm cu bani, ca oamenii să știe că e important, că orice e gratis, e ieftin, dar dacă plăiești, înseamnă că trebuie să fie scump. Și s-au vândut indulgențe nu numai pentru cei vii, nu numai pentru păcatele pe care ei erau gata, domnule, eu vreau să mă duc să curvesc, pot să plătesc dinainte indulgență? Și s-au vândut indulgențe pentru păcatele pe care intenționai să le faci în viitor. Sau indulgențe pentru morții care au murit. Care este răspunsul nostru față de aceste atitudini sau încercări umane de a găsi căi cum să ajungem în cer? Rodolph Erskine nu a greșit prea mult când a făcut următoarea remarcă. Eu am fost rănit mai tare de faptele bune pe care le-am făcut decât de faptele rele pe care le-am făcut. În mersul meu spre cer am fost mai avantajat de faptele rele decât de cele bune. Pentru că faptele rele sunt cele care m-au împins la picioarele Mântuitorului și m-au făcut să zic, ai milă de mine, păcătosul. Pe când faptele bune pe care le-am făcut mi-au dat siguranța cât de bun sunt. Mi-au dat o anumită certitudine înșelătoare că pot să fac eu însă fapte vrednice să merg în cer. Du-te acasă și fă o amestecătură de foc și apă. Sau ține în aceeași cușcă un leu flământ și un miel. Și după ce ai zis, domne, am reușit să-l pun pe miel și pe leu împreună și-s flămânzi amândoi. S-au amestecat apa și focul, s-ar putea să te cred. Dar nu te cred că pentru a merge în cer ai nevoie de combinația dintre fapte bune și dintre har. În majoritatea bisericilor tradiționare se învață că ai nevoie și de har și ai nevoie și de fapte bune. Dacă poți pune în același loc apa și focul, să le amesteci, te cred. Dar faptele bune și harul nu pot fi împreună lucrătoare la mântuirea noastră. Pentru că Biblia spune, nimeni nu este mântuit prin fapte. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este harul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Sfântul Augustin, sau Preafericitul Augustin, care este celebrat în ambele mari biserici. Faptele bune, așa cum sunt ele numite, nu sunt altceva în păcătos decât păcate splendide. Cele mai bune fapte pe care le poate face un om în natura lui sunt cele mai splendide păcate. Frumoase, arătoase, dar păcate care ofensează și care irită și incită mânia lui Dumnezeu. Natura noastră păcătoasă nu poate produce fapte bune. După cum strugurii nu se coleg din spini, nici smochinele din mărăcini, la fel, nici noi nu putem produce fapte bune cu natura noastră păcătoasă. O, nu mă îndoiesc. Sunt mulți oameni care sunt buni și în bunătatea lor încearcă să facă fapte de bunătate. Și mulți oameni apelează la bunătatea altora și oamenii răspund cu bunăvoință la apelul de bunătate. Numai că, ascultați-mă, orice faptă bună pe care o facem este contagiată de natura noastră păcătoasă. Ai mâini pline cu răni de lepră, tuberoane din asta leproase, supurânde. Și ai un prieten care îi place salata de fructe la nebunie. Și tu strângi cele mai frumoase fructe care sunt, trufandale dintr-o parte și alta, și faci o salată de fructe. Și o faci cu ce? Cu mâinile tale, zemuind de lepră, și faci bolul acela frumos și cu mâinile acelea în bol vii și le aduci la om și spune: mănâncă, e cea mai bună salată pe care eu sunt în stare să o fac. Și el se uită la salată și într-adevăr salata arată frumos. Dar când vede acolo puroiul lepros, mai mănânci din bolul acela? Așa sunt faptele noastre, cele mai bune, amestecate cu lepra păcatului din noi. E ofensă, o scârbă pentru Dumnezeu. Noi nu putem face fapte bune cu o inimă din care scurvii, prea curvii, necurății, desfrânări, hule și fapte rele. Nu putem. Acum vei zice: domnul, eu nu sunt chiar așa de păcătos. Eu știu că sunt bun. Nu mă îndoiesc că ești bun. Și eu nu contez că sunt oameni nemaipomeniți de buni și nobili care mă aud. Și ceea ce eu spun este în felul următor: în spatele oricărui act pe care îl facem, există motivații păcătoase. Orice act, cel mai nobil, pe care noi suntem în stare să-l facem, există și motivație bună pentru a ajuta pe alții. Dar în spatele oricărui act mai există și motivații păcătoase. Cei mai mari filantropi, când fac acte de filantropie, au motivație. Vreau să vadă și alții ce bun sunt, cât de mare sunt, ce altrui sunt. Dumnezeu ar trebui să vadă că sunt mai nobili decât ceilalți bogați. Și totdeauna este o motivație în spatele actelor noastre care este păcătoasă. Pentru ce? Pentru că nu putem scăpa de natura noastră. Imaginează-ți următorul lucru. Ești pe undeva prin pustie, n-ai băut apă zile întregi și în sfârșit vine cineva la tine și îți aduce o cană mare de citronadă. Și când o vezi, te repezi la ea după ce ai fost deshidratat și după ce îți dorești mai mult decât orice cineva să-ți ude buzele și limba, și iai cana aceea plină de citronadă, rece, o duci la gură și după aia spune: stai puțin să-ți spun următorul lucru. Într-adevăr, 99,9% din citronadă e citronadă, dar 0,001% e și arsenic. Tu zici: ce contează? Important este că peste 50% e citronadă. Faci stupizenia să bei din acea limonadă pentru că este și limonadă în ea? Sau zici: nu. Poate vei zice: dom'le, știi ce fac? Strecor printre dinți numai limonada și arsenicul îl opresc. Nu poți să faci. Pentru a te putea bucura de limonada aceea, știi ce trebuie să fie? Limonada aceea trebuie să fie 100% pură, fără nici un procent de arsenic. La fel este și cu faptele noastre bune. Este Dumnezeu interesat în fapte bune? Sigur că este interesat în fapte bune. Dar faptele noastre bune, dacă sunt făcute în natura noastră păcătoasă, sunt amestecate cu motive chiar dacă motivația este numai 1% egoistă, e suficient ca să compromită orice jertfă adusă pentru Dumnezeu. Dumnezeu n-o primește, pentru că este contaminată cu arsenicul păcatului. O travă de moarte a sufletului nostru.
În secolul al XII-lea, într-o anumită biserică a fost elaborată doctrina purgatoriului și această învățătură arată că purgatoriu este un loc în care păcătosul trebuie să fie pedepsit și să-și expieze sau să-și plătească păcatele lui. Credeți că un păcătos care este pedepsit pentru păcatele lui, inima acelui păcătos se va schimba? Cu cât el suferă mai mult în loc ca inima lui să se schimbe, el se va revolta mai tare. De mii de ani, diavolul este pedepsit pentru păcatul lui. Se pocăiește diavolul? Cu fiecare pedeapsă este mai înrăit. Se îndrăcește mai tare. Apocalipsa 9:20. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste orgii, nu s-au pocăit de faptele lor, ca să se închine dracilor și idolilor de argint, de aur, de aramă, de piatră, de lemn, care nu pot să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de ucidere lor, nici de vrăjitoriilor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. În cartea Apocalipsă ni se spune pedepsele care Dumnezeu le trimite peste rasa umană în zile de pe urme. Din cauza păcatelor, din cauza idolatriei, din cauza rebeliunii, și se pocăiesc oamenii din urma pedepselor? Nu s-au pocăit, ci mai departe, în capitolul 16:8. Oamenii au fost dogrâți de arșiță mare și au hulit numele lui Dumnezeu care a trimis aceste urgii. Oamenii, în momentul când vine pedeapsa lui Dumnezeu, nu se pocăiesc, ci se înrăiesc și mai tare. De aceea să nu cumva să credem că purgatoriu îi curățește pe păcătoși. Pentru că pedeapsa nu te curățește, ci pedeapsa te înrăiește. Când tâlharul de pe cruce a murit, a mai apucat el să facă o singură faptă bună? Nu. Atunci unde s-a dus? Dacă cineva a avut fapte rele, a fost tâlharul de pe cruce. N-a mai apucat să facă nicio faptă bună? Unde a ajuns? După învățătura aceea trebuia să meargă în purgatoriu. Pe când Iisus Hristos ce spune tâlharului? Astăzi vei fi cu mine în purgatoriu? Astăzi vei fi cu mine în rai. Luca 23:43, adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era moartea lui Iisus Hristos în locul lui care era suficientă pentru ca acest tâlhar să treacă din viața lui care a fost trăită în fără de lege, lipsită de fapte bune, de orice merit, ca să fie adusă în împărăția lui Dumnezeu. A fost numai harul și mântuirea dăruită cu atâta generozitate de Dumnezeu. Un credincios care, până la urmă, nu se pocăiește aici, dar ajunge în purgatoriu și acolo trebuie să-și plătească păcatele, ăsta nu mai poate scăpa de Dumnezeu? Dumnezeu, dar mai lasă-mă în pace, nici în purgatoriu, nici după ce am murit, nu mai scap de tine? E nedrept. Dumnezeu ne-a dat libertate să hotărâm ce vrem să facem în viața noastră și este rânduit omului să moară o singură dată, după care vine judecata. Cum ar putea poporul lui Dumnezeu să meargă în purgatoriu? Dacă acolo merg pentru păcatele care au fost iertate, de ce mai trebuie să plătești a doua oară pentru păcate pentru care Hristos a plătit odată? Sângele lui n-a fost suficient ca să ne curățească de orice păcat? Sunt păcate pe care sângele lui Hristos nu le poate curăți? E total nonsens! După o predică în care cineva spunea că numai harul, numai sângele lui Hristos ne aduce la mântuire, cineva a zis, cineva care nu vrea să se pocăiască, a zis: Domnule, eu cred că o să merg înainte pentru o vreme în purgatoriu, plătesc păcatele și după aceea mă duc în cer. Și omul i-a răspuns: omule, de ce să fii așa de stupid și să faci cale ocolită? Când te poți duce direct în cer, de ce nu te duci direct în cer? De ce trebuie să mai treci și pe la prin iad, să te pârjolești și pe o parte și pe alta și după aceea să te întorci către cer? Ce este necesar pentru a intra în împărăția cerurilor? Ce este necesar pentru a ne naște din nou? 1 Ioan 3:5.
Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția cerurilor. Cum te poți naște din nou în împărăția cerurilor? E nevoie să te naști din apă și din Duh. Apa simbolizează cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni capitolul 5 cu 26, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne curăță. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care este sămânța lui Dumnezeu care ne naște din nou. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, crederea în cuvânt și apoi împlinirea cuvântului este cea care ne dă garanția că cuvântul lui Dumnezeu este sămânța dumnezeiască care ne transformă. 1 Petru 1 cu 23, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne în viac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. În momentul când se propovăduiește Evanghelia, Evanghelia este cuvântul lui Dumnezeu. Îi sămânța care e inaculată în noi. Duhul lui Dumnezeu ia sămânța aceasta și apoi se produce nașterea din nou. Când acest cuvânt este crezut, când este primit, este ascultat și îți bazezi viața pe el, atunci te naști din nou. De asta este nevoie. Și nașterea din nou aduce după sine această totală transformare a omului nostru. Să știți că lucrurile acestea nu sunt numai la sectari, la baptiști, la penticostali sau mai știu eu ce culte evanghelice, ci aceste adevăruri sunt recunoscute în bisericile mari, ortodoxe și catolice. Părintele Iosif Tripa, care a fost unul dintre mentorii cei mai mari spirituali în biserica ortodoxă din secolul trecut, era într-o noapte de anul nou, în care își pregătea sufletul să fie pregătit cum să intre în celălalt an. Și el dintr-o dată, pe fereastra apartamentului unde era în Sibiu, a auzit deodată strigăte, urlete, beții, sudalme, chiote. Și a zis, ce se întâmplă? Națiunea aceasta care se cheamă o națiune creștină, așa începe un an nou, care poate fi ultimul an pe care îl au în viața lor? De aceea el dimineața s-a trezit și el era redactorul revistei Bisericii Ortodoxe care chema biserica la această oaste a Domnului, la război sfânt, în care el cheamă pe ostașii ortodoxi ca să facă câteva lucruri și anume. În primul rând, să-l primească pe Iisus Hristos ca mântuitorul lor personal. Cine te mântuie? Nu te mântuie Maria, nu te mântuie sfinții, nu te mântuie biserica, nu te mântuie slujbele sau faptele bune, ci să-l facă pe Iisus Hristos mântuitorul personal. Apoi, punctul 2, a ceea ce înseamnă această Magna Carta al ostașilor din Biserica Ortodoxă, este nașterea din nou. Să-l primești pe Hristos în inimă ca mântuitor și apoi să te naști din nou. Și punctul 3 este descoperirea scripturilor prin studiul biblic. Căci el spune, căci dobândirea acestui dar ceresc al nașterii nou este nevoie în primul rând prin cunoașterea și adâncirea Sfintelor Scripturi, este nevoie neapărat de citirea și trăirea Bibliei. Cum te naști din nou? Citind Scripturile, auzind cuvântul lui Dumnezeu și trăind aceste cuvinte și umblând în lumina lor. Asta este ceea ce a spus acest părinte ortodox, Iosif Tripa, care dacă te uiți pe site-ul la internet a Bisericii Ortodoxe, vei găsi că sunt cele mai elogioase cuvinte aduse la adresa acestui om. Pentru ce? Pentru că anii au dovedit că ceea ce a învățat și a trăit omul acesta e adevărul. Ce se întâmplă atunci când ești născut din nou? În primul rând, ai un nou tată. Nu toți oamenii care trăiesc pe pământul acesta au dreptul să-L numească pe Dumnezeu Tatăl. Numai noi putem să spunem, dragă Tată, pentru ce? Pentru că suntem născuți din Tatăl, suntem natura Lui, suntem sămânța Lui, suntem codul Lui genetic. Ce înseamnă apoi nașterea din nou? Înseamnă că avem o nouă natură. 2 Petru 1 cu 4. El ne-a făcut făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de strigăciunea care este în lume prin pofte. El ne-a născut din nou și ne-a făcut părtași firii dumnezeiești. Știți cum este în alte cuvinte acest verset? Ne-a îndumnezeit. Ne-a dat natură de Dumnezeu. Fire sau natură înseamnă același lucru. Ne-a dat natură dumnezeiască. De aceea, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târzi de poftele pe care aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, după cum cel ce v-a născut este sfânt, după cum natura pe care o aveți este una care cere sfințenia, fiți și voi sfinți, după cum Tatăl vostru este sfânt, după cum natura voastră impune să fiți sfinți. O nouă dragoste pentru Iisus, o nouă mărturie a Duhului Sfânt, o nouă dorință după sfințenie, o nouă dorință de a înălța pe Hristos, asta înseamnă natura nouă. Și apoi, nașterea din nou înseamnă că ai un nou viitor. Însuși, Duhul adeverește cu Duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu și dacă suntem fii, suntem și moștenitori, moștenitori împreună cu Hristos al tuturor lucrurilor, dacă și suferim împreună cu El. Avem un viitor și viitorul nostru de a domni împreună cu Hristos, dacă suntem gata să și suferim împreună cu Hristos. Aș vrea să ne uităm la un alt punct al nașterii nou, care cred că este crucial. În momentul când Iisus Hristos a făcut minuni, El a zis și s-a făcut. Umpleți vasele cu apă și le-a umplut, du să bea nunului și când au dus, nunul a băut și a zis, extraordinar, unde ați ascuns până acum vinul acesta? În viața mea n-am băut un asemenea vin. El zice și se face. Era fiul unui slujbaș împărătesc la zeci de kilometri distanță și el zice, du-te, fiul s-a vindecat și cuvântul lui Hristos e suficient să-l vindece la zeci de kilometri pe copilul acela bolnav. În momentul când Iisus Hristos îl vede pe slăbănogul care era la scăldătoarea aceea Betesda, îi spune, ridică-te în picioare, ia-ți patul și umblă. Și dintr-o dată simte un curent care intră din cap până în picioare și acest oloc care n-a umblat în viața lui, dintr-o dată devine cel mai bun maratonist. Picioarele se întăresc și sare în sus și apoi umblă și merge într-o parte și alta. Din ce cauză? Hristos a spus și vindecarea și puterea s-a realizat. În momentul când i s-au dus cele cinci pâini și cei doi pești, Hristos le-a luat în mâinile lui, a mulțumit și apoi le-a împărțit, spunând înmulțiți-vă și le-a mulțit prin ucenici. Și dacă erau acolo 100.000, ar fi hrănit 100.000. Dacă ar fi fost acolo 1.000.000, i-ar fi hrănit pe 1.000.000. Pentru că El are putere. Pentru că zice și se face și poruncește, ia ființă. La fel, când a fost furtuna, taci fără gură. La fel, când a zis, Lazar, ieși afară. Dacă ar fi zis, ieși afară, tot cimitirul s-ar fi ridicat de acolo. Dar a zis, Lazar, ieși afară. Și la cuvântul lui, Lazar, ieși afară după 4 zile. Minuni incredibile. Și cerurile și pământul au fost făcute la cuvântul lui Dumnezeu. Dar nașterea din nou nu poate fi făcută la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru nașterea din nou este un cost inimaginabil. Ați fost născuți din nou nu cu aur, argint, pietre scumpe, nu cu valori. Ați fost născut din nou nu cu puterea cuvântului lui Dumnezeu, ci ați fost născut din nou cu prețul sângelui, Fiului lui Dumnezeu, mielul fără de cusur și fără plată. De aceea minunea nașterii noi este cea mai mare minune, este minunea maximă, este minunea minunilor. Că pentru realizarea ei nu-i suficient să iasă cuvântul lui Dumnezeu plin de putere, ci pentru realizarea ei nevoie ca sângele lui Dumnezeu să se verse, să curgă și să curgă peste mine păcătosul, să mă curățe de păcate, să mă transforme și inima mea păcătoasă, cloacă de mocirlă, de rebeliune și de hedonism, să fie transformată într-o inimă de sfânt, un locaș în care Dumnezeu să se simtă acasă, în cea mai curată și mai luminoasă ambianță. De aceea, cea mai mare minune, minunea minunilor, este minunea nașterii din nou. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Nu te baza pe fapte bune, nu te baza pe virtuți. Să știți un lucru, de multe ori faptele bune și virtuțile pe care le ai sunt cele mai mari piedice care te opresc să vii la mântuire. Iisus Hristos a spus, păcătoșii, vameșii și prostituatele și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Un om a dat o masă festivă și a început să-l testeze pe Dumnezeu. Era un om bun? Da, era un om bun. Făcea fapte bune cu carul. Numai că între cei care erau acolo a venit o femeie care era prostituată a orașului și a făcut
drumul cu coate până a ajuns la picioarele Hristos și acolo a izbunit într-un hohot de plâns incontrolabil și lacrimile nu se le puteau opri și lacrimile au început să-i păteze picioarele pline de praf al lui Hristos și când și-a dat seama a început să le spele cu lacrimile ei, să le șteargă părul ei și a zis, îmi pare rău, Mântuitorule. Și prostituata aceasta a mers înaintea multor oameni religioși, conducători de sinagogi, oameni care se băteau cu cărămida pe piept, că sunt cineva, ea s-a dus înainte în împărăția cerurilor din cauza păcatelor. Zacheu, un trădător de neam, s-a suit pe un dud să-l vadă măcar pe Hristos și Iisus Hristos, opriți-vă, Zacheu, astăzi vreau să intru în casa ta și să-ți dau mântuirea. Vestea bună, vestea bună pe care păcătoșii au primit-o. N-am nimic împotriva faptelor bune. Noi suntem chemați să excelăm, să fim fără egal în fapte bune. Numai că faptele bune nu sunt pentru a intra în cer. Nu trebuie pusă la temelia credinței noastre. Imaginează-ți următoarea situație. Vezi pe un om că se pregătește pentru a face o casă mare și sap adânc, fundație și în fundație ce pune? Pune acoperișul de pe casă, țiglele, cornierele, izolația și mai știu ce scânduri mai are pe acolo, le pune în fundație. Și spui, omule, ce faci? E absurd ceea ce faci. Dom'le, lasă-mă în pace, fac ceea ce vreau. Dar nu pui acoperișul la temelie. La temelie se pune fier beton, se pune granit și piatră, se pune ceva care să reziste la presiune și la șivoaie de ape. Și după aceea, țigla și cornierele și celelalte lucruri de izolație sunt nemaipomenite unde? În vârful casei. La fel este și cu noi. La temelia credinței noastre nu sunt faptele noastre bune. Și la temelia credinței noastre este sângele lui Hristos care ne-a răscumpărat, sângele lui Hristos care ne-a spălat, sângele lui Hristos care ne-a transformat din natură păcătoasă în natură divină. Și apoi, sus, acolo, casa noastră trebuie să fie o casă acoperită cu fapte bune, ca oamenii să vadă faptele voastre bune și să laude pe Tatăl nostru care este în ceruri. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să facem tot ce ne stă în putință de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Siliți-vă să intrați în împărăția cerurilor prin nașterea din nou, nașterea din nou care vine prin următorul lucru. Recunoscând că ești păcătos, să vii înainte de Dumnezeu, să nu te mai scuzi, să nu te mai compari cu cineva și să zici, Doamne, sunt păcătos. Și în momentul când lumina lui Dumnezeu vine asupra ta, știi ce realizezi? Că ești cel mai mare păcătos. Nu este păcătos mai oribil în toată lumea aceasta ca și tine. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să regreți păcatele. Îmi pare rău, mă căiesc, mi-e rușine, iartă-mă, Doamne. Să-ți recunoști păcatele, să-ți regreți păcatele și apoi să renunți categoric la ele. Mai bine mort decât să mai trăiești mai departe în păcat. Mai bine mort decât să-mi iei din nou țigara aceea și paharul acela și să iei din nou revista aceea murdară și din nou să-ți dai drumul la vorbe și la insulte și la mai știu ce alte lucruri care sunt parte din trecutul păcătos. Nu mai trăiți în plăceri și destrămălări cum trăiați odinioară, când erați morți și de-am mai trăiți ca fii ai luminii în adevăr. Corvia sau orice altfel de necurăție să nici nu fie pomenită între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să trăim frumos, ca în timpul zilei. Nu în corvii și urgii și fapte de rușine. Dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după fratele lui, portați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, ca sângele lui Hristos să-mi fi fost irosit degeaba pentru răscumpărarea noastră. A lui să fie gloria și slava pentru toate. Amen.